Jā, tik tiešām es ierados Parīzē vakarā un šeit pilsētā bija dažādas atbalsta akcijas un viena no tām bija, kā jau tik norādīts, Republikas laukumā, kur cilvēki sanāca, bija tiešām vairāki tūkstoši cilvēku un daži nāca, daži gāja un, teiksim, tas cilvēku plūsma bija diezgan pastāvīga un daudziem rokās bija arī vai nu tiltspalves, vai nu zīmuļi, tādā veidā solidarizējoties un paužot savu protestu pret uzbrukumu vārdu brīvībai, jo tik tiešām daudz uzskata, ka šis ir uzbrukums mēdījiem, ir uzbrukums vārdu brīvībai, lai vai ko mēs domātu par, teiksim, kaut kādiem atsevišķiem žurnāla publikācijām vai par atsevišķiem viedokļiem, kas tiek pausti vienā vai otrā plašsaziņas līdzeklī, tomēr tas nekādā gadījumā nevar attaisnot to, ka cilvēki tik tiešām paņem rokās ieročus un dodas pret cilvēkiem, kur galvenais ierocis ir zīmuls vai piltspalva. Un arī tas daudzās karikatūrās patiesībā ir attēlots salīdzinoši labi, kas parādās mēdījos, ka no vienas puses ir cilvēki ar automātiem, no otras puses ir cilvēki, kuru galvenais ierocis ir viens liels zīmuls. Un vienā no karikatūrām tika arī norādīts, ka šāvējs saka, jā, bet redziet, viņš uzzīmē pirmais.
Jā, to mēs esam redzējuši vairāk internetu mediju, tiešām šīs karikatūras zīmē, attēlojot šos miera ieročus un kara ieročus vienviet. Kas vakar notika? Atgādina varbūt dažus galvenos faktus, jo, kā mēs zinām, ne visiem ir iespēja sekot ziņu plūsmai. Vakar gan šis notikums ir daudzkārt dominējis un izskanējis gan radio televīzijas ziņās, arī presa par to raksta, bet tik un tā, kas tad īsti notika šajā Charlie Hebdo redakcijā?
Tad, kā ir zināms, ir trīs vīrieši vakar ap pusdienas laiku ir iebrukuši satiriskā žurnāla Charlie Hebdo telpās Parīzes centrā. Viņiem ir bijuši automāti un viņi ar šiem automātiem ir nogalinājuši 12 žurnāla darbiniekus un arī šie 12 cilvēku skaitā ir arī divi policisti. Tad ir nogalināti vairāki ļoti pazīstami karikatūristi, kas ir strādājušie žurnālā un arī žurnāla galvenais redaktors ir zaudējis dzīvību šajā uzbrukumā. Pēc tam notikuma vietā ir ieradies Francijas prezidents, kurš ir nodēvējušo par ārkārtīgu barbarisma aktu un arī tika sasaukta dažādas tikšanās, lai apspriestu, ko Francija var darīt, ko ir iespējams darīt. Vēlāk naktī ir ziņots par dažādiem reidiem, par meklēšanas operācijām. Ir zināms, ka Remsī pilsētā ir bijuši arī vairākas kratīšanas, kas ir notikušas, un aptuveni pusnakti tad arī tika paziņots, ka ir trīs vīrieši, viņu fotogrāfijas un viņu vārdi tika paziņot, ka šie tie cilvēki, kas tiek turēti aizdomās, proti tie divi brāļi un vēl viens jaunietis. Un šis jaunākais cilvēks, kuram ir tikai 18 gadu, viņš ir jau devies uz policiju un esot padevies pēc mediju ziņām, pēc dažādiem avotiem un šeit, un tad, pēc tam, kad viņš ir padevies, viņš pats apgalvo, ka viņš nav vainīgs un arī viņa skolas biedri apgalvo, ka uzbrukumu laikā viņš ir bijis kopā ar tiem klases stundas notarbībās.
Vairāki Eiropas izdevumi ir pievienojušies arī akcijai Mēs visi arī esam Charlie, un šo frāzi ir izvietojuši savu izdevumu pirmajās slejās, arī gan drukāta izdevuma, gan internet izdevuma, arī mēs Latvijas radio ziņu dienestā plānojam ar klusuma brīdi pieminēt kolēģus Francijā sērojot ar viņiem, taču varbūt par šīs dienas notikumiem Francijā un Parīzē tu vēl vari mūsu sarunas noveigumā izstāstīt šodien, kā mēs zinām, Francijā ir nacionālā sēru diena izsludināta.
Jā, Francijā tik tiešām ir nacionālā sērdiena, un kā tu pareizi pieminēji, arī Latvijas radio ziņas un Latvijas radio kopumā pievienojas tiem pasaules mēdījiem, kas izsaka tiešām dziļu līdzjūtību un pievienojas nosūdījumam šādai vardarbības akcijai. Un, protams, šodien arī Parīzē 12:00 pēc vietējā laika ir gaidām klusuma minūte.